Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón. Vamos en primer lugar a conocer alguna de las noticias del día de la mano de Caber.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues la noticia del día es el acto de inicio del montaje de las primeras luces de la Navidad de Vigo en la Gran Vía, que por cierto ha venido acompañado de mucha polémica, y es que varios trabajadores de Vitrasa intentaron boicotear el acto con cánticos contra la concesionaria y también contra el alcalde, al que le piden que medien el conflicto que mantienen desde hace ya muchos meses con la empresa. Abel Caballero les hizo su tradicional signo de la victoria, esa V, lo que encendió y mucho los ánimos de los conductores del transporte público de Vigo, que se enfrentaron solo dialécticamente con el alcalde. Más información, como siempre, a las 2:20.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
A continuación te ofrecemos la noticia del día en Vigo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Buenas noticias para el tejido empresarial de Vigo, y es que en Porto do Molle, en Nigrán, se va a construir lo que será un centro de referencia para la investigación de la movilidad del futuro. Zona Franca le ha vendido a una importante multinacional que trabaja con vehículos eléctricos más de 8.500 metros cuadrados para construir, como decimos, su centro de investigación y desarrollo. La operación ha supuesto una inversión de 12 millones de euros y se prevé la creación de unos 150 puestos de trabajo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este próximo día 20 de setembro comezan na cidade de Pontevedra, na cidade de Dolores, as finais das series mundiais de triatlón. De feito, onte, membros do comité organizador reuníronse co alcalde, tamén co representantes da Xunta e da Deputación para pechar os últimos detalles de cara ao comezo deste importante evento. E para falar deste evento, precisamente, xa nos escoita, xa está ao outro lado do teléfono o alcalde da Boa Vila, Miguel Anxo Fernández Lores. Que tal? Moi boa tarde, alcalde.
Hola, boa tarde.
Que tal a reunión e como marchan eses preparativos? Porque falamos do día 20 e realmente está xa aí.
Sí, home, a verdad, nos levamos xa máis dun ano preparando esta gran final das series mundiais que nos convirte a Pontevedra, e non só a Pontevedra, sino a toda a provincia de Pontevedra e especialmente a Rías Baixas na capital mundial do triatlón. Non hai ninguna cidade no mundo que celebrara o número de campeonatos, a importancia de campeonatos de triatlón como celebramos aquí en Pontevedra, non? Cando digo de toda a provincia é porque efectivamente isto ten unha proxección que vai máis alá da cidade. Estamos a falar dunha cifra superior a 10.000 persoas que contamos que estean aquí alrededor desta gran final das series mundiais, e polo tanto necesitamos non, hai moita xente que vai a utilizar pois dos concellos limítrofes, especialmente Pollo, San Senxo, Pontevedra, pero tamén Vigo, non? Sabemos que hai seleccións internacionais que están en Vigo porque non toparon sitio en outro sitio, porque quixeron ir a Vigo ou porque van a hotéis de máis categoría ou polo que sea, non? Concretamente creo que a xaponesa, a americana e a canadiense, creo que están xa ubicados aí, non? E están xa en Pontevedra, non? Quero decir que
xa están entrenando pola ría.
Non é unha cousa do 20 ao 25, sino que é unha cousa o mellor do 17 e incluso de máis tempo na cidade, pois adestrando, coñecendo e disfrutando deste paraíso no que vivimos, que son as Rías Baixas, non?
Porque claro, estes deportistas, lembremos que non só veñen deportistas, antes falábamos de que moitos hotéis ou prácticamente os hotéis da cidade están cheos, porque non só son os deportistas, non tamén o equipo técnico, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. E non se me quería preguntarlle en relación aos deportistas, que moitos, xa non lo comentaba, están coñecendo probablemente o que será o circuito, porque xa o coñecerán.
Sí, bueno, hai certas variacións respecto ao multiesport que fixemos no ano 2019, que é o campeonato do mundo de todas as especialidades. De todas maneiras, bueno, eso vaise cambiando dependendo de se é unha prova de élite, se é unha prova de grupos de idade, etc. ¿No? A verdade é que os triatletas e as triatletas van a, cando fan un campeonato estas características, aproveitan tamén para cuestións de salir coa familia e si cruzan o charco ou si teñen de tan longe como pode ser Nova Zelanda ou Australia, pois aproveitan para conocer tamén máis cousas, non só para celebrar esa prova, non?
Esa é unha última cuestión, alcalde, máis al lado do deportivo, porque están mantendo reunións cos veciños de distintas zonas de Pontevedra para lles explicar o operativo de tráfico, para poder sair das súas vivendas, entrar nos seus garaxes, porque vai haber zonas que estean máis afectadas ca outras, nas que precisamente pasa ese circuito das series mundiais.
Sí. Bueno, hai, a ver, eso normalmente nunha prova de élite, bueno, pues dura unha hora ou tres cuartos de hora, como moito, eses peches, porque hai circuitos diferentes, o cando están no río, pues aí non lle molestan a ninguén, logo hai un tema de bicicleta que pode durar máis ou menos unha hora, e logo hai o tema de carreira que dura outra media hora, pero son circuitos diferentes, ¿no? E despois hai os grupos de idade, que son os domingo a mañán, que eso sí que van a ter cortado a Pontevedra a Estrada Nacional 550 hasta Barro, desde Pontevedra, para darlle ese espacio que non se mezclen os grupos con outros, e eso, bueno, en todo caso, se lle vai a dar información a todos os veciños e veciñas afectados.
Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, graciñas por nos atender e unha aperta boa tarde.
Grazas a vos por chamarnos, chao.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
E ora continuamos e nos vamos hasta el concello de Cerdedo Cotobade para hablar con su alcalde Jorge Cubela, con el que me gustaría hacer un pequeño repaso de la actualidad del municipio. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde.
Hola, muy boa tarde.
¿Tivo algún tipo de contacto o noticia do goberno central en relación a esas obras de mellora moi necesarias na Nacional 541?
Nada, ningún. Esto non hai ningún tipo de comunicación. Y, en fin, non creo que eso vaya a mellorar co actual xente que dirixe.
Quizáis a que non haxa goberno, polo menos só hai goberno en funcións, pode estar afectando a ese proxecto tan necesario, ou cree que vai máis alá?
No, vai máis alá. Isto é un tema de falta de sensibilidade político puro e duro. Non hai ningún tipo de análisis distinto.
Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, graciñas por nos atender e boa semana.
Moitas gracias, amigos. Un saúdo a todos.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE y nosotros volvemos en apenas 20 minutos con toda la información de la provincia.